This is the Standard Podcast. Do series ให้ serious.
ตั้งแต่เราทำรายการดูซีรีส์ให้ serious กันมานอกจากชื่อของชินวอนโฮแล้วมีนักแสดงคนหนึ่งที่เราพูดถึงกันบ่อยมากๆแต่เรายังไม่เคยทำ EP ซีรีส์ของเขาเลยนั่นคือนำกุงมินฮะ
เรียกเต็ม
ท่านนำกุงมิน
okay.
แล้ววันนี้ฮะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะพูดถึงเรื่องราวของนำกุงมินกันบ้างผมเอ็ดดี้ครับ
จิมมี่ค่ะ
วันนี้เราเปิดหัวคลิปกันมาด้วยเขาเรียกความตั้งใจที่จะอวยยศให้กับท่านนำกุงมินแบบเต็มที่เพราะว่าตั้งแต่เราเริ่มทำดูซีรีส์ให้ซีเรียสมาเดือนกุมภาอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องนึงที่ผมประทับใจแล้วพยายามพูดอยู่หลายหลังคือเรื่อง Hot Stop League ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกว่านำกุงมินเป็นนักแสดงที่เป็นอีกระดับหนึ่งของวงการบันเทิงเกาหลีไปแล้ว
คือที่เลือกท่านนำกุงมินมาในช่วงนี้เนาะเพราะว่ามีผลงานเรื่อง The Whale ด้วยเนาะที่คนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแล้วก็พอได้ยิบไปย้อนดูรายละเอียดการทำงานของนำกุงมินจะเห็นว่าเป็นคนที่ทุ่มเทมากๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่พัฒนาการแสดงของตัวเองอะแต่มันยังช่วยยกระดับการทำงานโดยรวมของดราม่าเกาหลีอะให้มันก้าวขึ้นไปด้วย
เพราะว่าจากเรื่องราวที่เขาได้เขาเรียกเป็นคนเปิดเผยด้วยตัวเองเนี่ยแหละผ่านในรายการ I Live Alone หรืออะไรก็ตามเน
ี่
ยมันทำให้เราเห็นว่าวิธีการทำงานของเขาเนี่ยมันเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดในการแสดงมากๆแล้วก็เป็นคนที่คอลเลกชันงานตัวเองด้วยตัวเองโดยที่แบบอาจจะไม่ต้องรอให้ผู้กำกับมาบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอย่างนี้อย่างนี
้
ซึ่งมันจะมีภาพนึงที่เราเห็นบ่อยๆคือนำกุงมินและจอของเขา
ใช่ตอนนี้เดี๋ยวจะลองป้ายยาดูเล็กน้อยถึงเหตุผลหลักๆที่เราเลือกทำ EP พิเศษให้กับท่านนำกุงมินนะคะก็คือเขาเป็นคนที่แบบทุ่มเทกับบทมากๆอย่างเช่นเรื่องล่าสุด The Whale ต้องรับบทเป็นตำรวจสายสืบขาโหดในรายการ Live Alone ล่าสุดเนี่ยที่ติดตามเขา1วันก็จะเห็นว่าขนาดอยู่บ้านน่ะยังแบบมีปืนเลยอ่ะ แล้วก็เล่นอยู่คนเดียวในบ้านคือทำเป็นแอปทำเป็นหลบต่างๆแล้วก็ซ้อมบทไปด้วย มันก็เลยทำให้เห็นว่าคีปคาแรคเตอร์ของตัวละครน่ะไว้กับชีวิตส่วนตัวด้วยซ้ำนอกจากนี้เนี่ยเขายังเป็นนักแสดงที่มีจอมอนิเตอร์ส่วนตัว ปกติจะมีแต่ผู้กำกับเน
า
ะที่ไว้เช็คงานแต่อันนี้คือเช็คส่วนตัว
นักแสดงจะไปมอนิเตอร์ตัวเองก็คือต้องไปดูขอดูนิดนึงนะครับผู้กำกับเป็นยังไงแต่นำกุงมินเขามีเอ็กซ์ตร้าอะมอนิเตอร์ของตัวเอง
ซื้อเองเลยแล้วมีทีมงานคอยอยู่ติดตามด้วยเสมอเพราะถ้าเกิดถ้าเห็นในรายการลิฟท์อโลนก็เหมือนกันก็คือในรถตู้เขาเนี่ยก็จะมีของทุกอย่างสิ่งเลยแหละซึ่งมอนิเตอร์เนี่ยก็ไว้เช็คงานได้ด้วยว่าที่ถ่ายไปวันนั้นเป็นยังไงบ้างรวมถึงเขายังเคยไปเรียนวิธีออกเสียงอ่ะถ้าเกิดเราเคยดูสัมภาษณ์ดาราฮอลลีวูดเนาะก็จะเห็นว่ามีหลายๆคนไปเรียนการใช้เสียง
เพื่อจะให้สวมบทบาทที่เฉพาะตัวยิ่งข
ึ้
นมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวยิ่งขึ้นเพราะเขามีคำหนึ่งบอกว่าแค่เราเปลี่ยนเสียงการพูดเราก็สามารถสร้างคาแรคเตอร์ใหม่กับตัวละครได้แล้ว
อย่างอันถูกต้องอย่างบางคนตัวละครเป็นคนพูดเสียงเบา
ใช่
เสียงต่ำ
เสียงในลำคอเสียงขึ้นจมูก
มันก็ทำให้เกิดคาแรคเตอร์ใหม่ๆไม่ซ้ำได้แล้วใครที่ตาม IG ของท่านนำกุงมินก็จะเห็นว่าสมุดบทอ่ะเขาจะเป็นหนังสือที่เป็นบทใช่ป่ะโอ้โหเขียนยิ่งกว่า
เลคเชอร
์ยิ่งกว่าเลคเชอร์ คือต้องได้ยิ่งกว่า A+ อ่านแล้วคือมันจะมีส่งว่าอ่านแล้วอ่านอีกพลิกกลับไปกลับมาคือมันจะบวมๆนิดนึง
ซึ่งพอเราเห็นวิธีการนี้เราจะสัมผัสได้อย่างนึงคือเรื่องของความมีระเบียบในการเขาเรียกการทำงานของเขาซึ่งอันเนี้ยมันก็ไปสะท้อนไปถึงการใช้ชีวิตของเขาด้วย
ใช่ยังไม่จบเขายังเป็นคนที่นักแสดงส่วนใหญ่อะเวลาทำงานเสร็จแล้วอะมักจะไม่ค่อยดูซีรีส์ตัวเองอาจจะเคินหรือจะอะไรก็ตามแต่ว่าท่านนำกุงมินเนี่ยเป็นคนที่จะต้องย้อนดูงานของตัวเองย้อนดูไม่พอยังจดด้วย
ข้อบกพร่อง
อะไรเราทำเคยพลาดไว้อย่างเงี้ยต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นซึ่งอันนี้จริงๆทุกคนเอาทริคเข้าไปใช้ได้เลยนะเราจะได้ไม่แบบผิดพลาดซ้ำอีก
แล้วทีนี้ฮะหลายคนอาจจะเพิ่งมารู้จักนำกุงมินในช่วงแบบอ่ะต ตั้งแต่ได้แดซังมาหรือก่อนหน้านี้ที่แบบเอา Netflix เพิ่งเอาดร.บิซันเนอร์เข้ามาอะไรอย่างนี้
อ่าใช่ๆนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เพิ่งมาเริ่มดูตั้งแต่ดร.บิซันเนอร
์แต่เอาจริงๆนำกุ้งมินเนี่ยอยู่ในวงการมาตั้งแต่แบบช่วงปลายยุค90และเริ่มแบบจากการเป็น VJ น่ารักน่ารักวัยใสอย่างนี้ก็คือปี1999เนี่ยนำกุ้งมินคือคนที่ได้รับรางวัล VJ ยอดเยี่ยมของ KMTVนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักมาแต่ลุคของเขาตอนนั้นอ่ะมันเหมือนแบบเด็กมัธยมใส่แว่นอ่ะถ้าใครดูภาพนางกงมินตอนนี้กับภาพในสมัยตอนนั้นก็แบบเอ๊ะคนละลุคกันคนละคนกันหรือเปล่าอะไรอย่าง
นี้คนจริง
ซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าก่อนที่เขาจะกลายเป็นนักแสดงโด่งดังเข้าถึงคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยเขาก็คือนักแสดงวัยรุ่นทั่วไปเนี่ยแหละจนพอช่วงถ้าให้นับประมาณช่วงปี2000อย่างเงี้ยเขาก็แสดงพวกดราม่าสเปเชียลช่อง KBS แบบ10กว่าเรื่องแล้วก็ได้รับรางวัลแบบเป็นนักแสดงดาวรุ่งหน้าจับตามองแล้วก็ที่หลายคนสะดุดตาและจำเขาได้มากก็คือช่วงที่เขาไปเป็นพิธีกรรายการเพลงช่อง KBS รายการเพลง Music Bank ซึ่งพิธีกรก่อนหน้าเขาอ่ะมันคือจีซองจากจีซองก็มาเป็นนำกุงมินแล้วก็นักแสดงแต่ละคนที่ได้ทำหน้าที่พิธีกรรายการเพลงเนี่ยคือจะกลายเป็นคนดังหมดเพราะว่าทุกวันศุกร์คนทั่วประเทศจะเห็นหน้าเขา
ก็คือเป็นรายการเพลงที่ฮิตมากๆเลยแหละมิวสิกแบงก์อ่ะ
ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ก็เป็นรายการเพลงประจำชาติไปแล้ว เพลงฮิตศิลปินเคป๊อปแม้แต่ศิลปินลูกทุ่ง มาโปรโมทมีหมดเลย
ถ้าเมื่อก่อนนี่อาจจะเป็นแบบเจซี่คอนเสิร์ต
ใช่
โลกดนตรีอะไรแบบนี้เนาะ
แก่กันอีกแล้ว
แก่อะไรเฮ้ยเก็ตอยู่เจซี่คอนเสิร์ต
แต่ทีนี้ฮะคือด้วยความที่เป็นนักแสดงวัยรุ่นอย่างเงี้ยมันจะทำมันจะโอกาสที่มันจะได้รับเขาเรียกบทใหญ่ๆหรือซีรีส์ดีๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยกว้างขวางเหมือนยุคปัจจุบันเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยก็จะนับถือนักแสดงที่แบบมีชื่อเสียงนักแสดงอาวุโสหน่อยวัย 30-40 อัพเราจะเห็นบ่อยจนกระทั่งมันมีเทรนด์นักแสดงรุ่นใหม่จากซีรีส์เรื่องสคูลขึ้นมาย้อนกลับไปก็จะมีอาโจอินซองมีกงยูหรืออะไรอย่างนั้น
อีดองอุกก็คู่เหมือนกัน
ซึ่งมันก็เป็นกระแสที่มันเกิดขึ้นจากช่อง KBS นี่แหละแล้วก็อย่างช่วงปลายยุค2000อะไรอย่างเนี้ยที่แบบกระแสสคูลมันดันนักแสดงรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนำกุงมินเองยังไม่มีโอกาสได้แสดงซีรีส์ในลักษณะนั้นจนกระทั่งเขาได้มาประกบคู่กับกงยูในเรื่อง One Fine Day
โอ้โหย้อนกลับไป
คือถ้าดูในรูปเราจะเห็นว่ากงยูยังแบบอุ๊ยลุคเหมือนตอน Coffee Prince ทรงผมสไตล์แบบนั้นแล้วนำกุงมินเอง
นำกุงมินก็ผมทรงนั้นเหมือนกัน
ก็เป็นทรงวัยรุ่นเลย คือพอได้แสดงเรื่องนี้เนี่ยคนก็จะเริ่มสะดุดตานำกุงมินมากยิ่งขึ้นเพราะว่าได้ประกบแบบไอ้พระเอกระดับที่แบบคนรู้จักทั่วประเทศแต่ความน่าเสียดายมันคือมันเป็นซีรีส์ส่งท้ายเขาก่อนที่จะเข้ากรม
มิหน้าม
ันก็เลยกลายเป็นว่าชื่อเสียงที่เขาได้จากซีรีส์นั้นเนี่ยมันสะดุดขาดตอนไป
เข้ากรมก็น่าจะถ้าอย่างก็น่าจะมันปี2006 2007
ใช่ช่วง2006ก็เข้าสมัยนั้นเข้ากรมก็18เดือนก็เกือบ2ปีแล้วทีเนี้ยพอเขาออกมาจากกรมแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเส้นทางนักแสดงเขาสะดุดไปสักพักนึงก็เขาไม่มีโอกาสได้รับบทนำชัดเจนแล้วก็ในช่วง10ปีต่อจากนั้นเนี่ยมันเหมือนเขาพยายามที่ค้นหาตัวเองแล้วก็ลองเล่นซีรีส์หลายแนวมากเลยไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกย้อนยุคก็มีสืบสวนจนกระทั่งเขาพลิกคาแรคเตอร์ตัวเองไปรับบทร้าย
อ๋อ
ซึ่งอันเนี้ยถ้าใครรู้จักคำว่าตัวร้ายแห่งชาติยุคปัจจุบันคือจูดันแทเรื่อง The Penthouse แต่ฉายาเนี้ยเคยเป็นของนำกุงมินมาก่อน
โหตายแล้วว่าทำไมโหเรื่องอะไร
ตอนนั้นคือเรื่อง Remember
Remember 2016
ใช่เป็นยูซิงโฮกับพักมินยองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องนั้นน่ะด้วยความที่เขาได้รับคาแรคเตอร์ตัวร้ายแห่งชาติเนี่ยเขาก็บอกกับตัวเองว่าเขาจะรับบทร้ายในเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเพราะว่าตัวละครในเรื่องนี้คือเดนมนุษย์ในแบบที่มันไม่สามารถจะอธิบายได้เลยว่าคนเลวกว่านี้มีอีกมั้ยนักวงวินพูดถึงคาแรคเตอร์นี้ว่าเป็นเดวิลที่อยู่เหนือเดวิลอีกทีนึงเป็นมีคนที่มีอาการทางจิตและสามารถทำทุกอย่างเพื่อสนองความต้องการของตัวเองได้ทั้งหมดแล้วก็หลายคนเกลียดนำกุงมินจากเรื่องนี้ไปเลยแล้วก็ด้วยความยากของการเข้าถึงความเลวที่มันแบบขัดมโนธรรมไปทุกอย่างมันทำให้เขารู้สึกเครียดในการที่จะรับบท แบบนี้อีกครั้งพอหลังจากเรื่อง Remember เสร็จก็เลยกลายเป็นว่าเขากลับไปเล่นสไตล์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่องกงชิมคู่กับ Min Agers Day ตอนนั้นก็กลายเป็นความเบาที่มันแตกต่างกับ Remember ไปเลยแล้วทีนี้ฮะพอเขาเริ่มปรับ Mindset ของตัวเองเรื่องของการแสดงจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเริ่มให้ความสำคัญกับการลงดีเทลตัวรายละเอียดตัวละครมากขึ้นทำให้ซีรีส์หลังจากนั้นเนี่ยเขาพยายามรับงานที่เราจะรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันทั้งหมดเลยอย่างเรื่องฟอร์ซิฟายเป็นนักข่าวหรือเรื่องชีฟคิมเป็นนักเลงมาเป็นเมเนเจอร์ด็อกเตอร์พริซันเนอร์เป็นหมอที่แบบไม่ใช่หมอทั่วไปแล้วเป็นหมอในคุกแล้วก็ต้องมีทริคมีอะไรมากมายจนกระทั่งมาถึงเรื่องที่พีคที่สุดคือ Hot Stop League เป็นเมเนเจอร์ทีมเบสบอลซึ่งในตัว Hot Stop League เนี่ยมันชงให้เขานะไปถึงรางวัลแดซังของช่อง SBS ได้แล้วก็เป็นรางวัลแดซังครั้งแรกของเขาจากผลงานการแสดงทั้งหมดถ้านับตั้งแต่เราเล่าย้อนกลับไปปี1999มาจนถึงปี2019ที่เป็นปีออกอากาศของ Hot Stop League เนี่ยมันกินเวลา20ปี
ใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นรางวัลทางด้านการแสดงรางวัลแรกที่นำกุงบินได้รับเลยนะจำได้ว่าตอนที่เขาได้รางวัลนี่คือแบบร้องไห้น้ำตาไหลอะ
คือก่อนหน้านี้มันมีหลายครั้งมากที่เขาได้เข้าชิงเข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมนักแสดงแล้วก็มีบางครั้งที่เขาได้รับรางวัลในลักษณะที่แบบรางวัลยอดนิยมนู่นนั่นนี่แต่พอมันไปถึงรางวัลแดซังแล้วมันคืออะไรที่มันต่างออกไปเลยมันเป็นเครื่องหมายว่าเอ้ยปีนี้คุณคือเบอร์หนึ่งของช่อง SBS
มันก็เลยทำให้เห็นว่าเฮ้ยที่พยายามมาตลอดเนี่ยคือหลังจากช่วงที่เริ่มมาเลือกบทเลือกคาแรคเตอร์ที่มันไม่ซ้ำแล้วอ่ะมันก็ช่วยพัฒนาเขาอย่างก้าวกระโดดเหมือนกัน
ใช่ฮะอย่างที่พี่จิมเล่าไปก่อนนี้แล้วว่าเขาเป็นคนลงดีเทลเยอะแล้วก็เป็นคนคอเลกชันงานตัวเองเราจะเห็นว่าจากเรื่องตัวชีฟคิมมาจนถึงไอ้ Hot Stop League เนี่ยเขามีการพัฒนาคาแรคเตอร์ของเขาแล้วมันจะมีภาพอะไรเขาเรียกดีเทลอะไรบางอย่างที่เราจะรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือการแสดงของนำกุงมินอย่างเช่นฉากที่เวลาเขาพูดถึงผลประโยชน์หรือไปข่มขู่ใครหรือถ้าอย่างในเรื่องล่าสุด The Whale อะไรอย่างนี้มันจะมีฉากที่เวลาเขาไปสอบสวนเขาจะพูดแบบไม่มองหน้าก่อนที่จะงัดขึ้นมาแล้วมีประโยคเด็ดในการข่มขู่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นดีเทลที่เขาค่อยๆใส่เข้ามาจนเรารู้สึกเฮ้ยนี่มันคือการแสดงของนางกุงมินมันไม่ใช่แค่ว่าแบบเข้าถึงตัวละครแต่มันมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างด้วยที่เราทำให้รู้ว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นเขา
ซึ่งอยากจะแนะนำใครที่สนใจคุณนางกุงมินก็ลองไปดูรายการ I Live Alone
ใช่
ไปออกมา2ครั้งแล้ว
ก็ตอนนั้นก็มีตอน Hot Stop League ท
ี
น
ึ
ง
Hot Stop League
แล้วก็รอบล่าสุดคือก่อน The Whale
ก่อน The Whale ซึ่งอย่างตอน Hot Stop League เนี่ยถ้าใครได้ดูนี่ก็จะเห็นพวกดีเทลการทำงานเขานี่แหละพาไปที่บ้านนี่ก็คือเสื้อผ้าหรูหราแบบเต็มเชลตู้เลยนะเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่เสื้อผ้าสำหรับเขาใส่ในชีวิตประจำวันคือเป็นคนที่เสื้อผ้าที่เห็นในซีรีส์อ่ะของเขาเอง
จัดการเอง
เอาไปเองหมดเพราะต้องการความพอดีเป๊ะแล้วก็ให้มันแบบเข้ากับตัวละครนั้นๆอย่างเงี้ย
แปลว่าการเข้าถึงคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ถึงการอ่านบทเฉยๆแต่มันคือการสวมบทบาททั้งตัวเลย
ใช่ก็คือไปดูเนี่ยเปิดตู้เสื้อผ้ามาที่เรียงแล้วโอ้โหตู้เสื้อผ้าคือเรียงสีด้วยจะเป็นลมมากคือเรียงสีรองเท้านี่เรียงไล่ตามเฉดเหมือนกัน
ความเนี๊ยบเขาเรียกว่าความเนี๊ยบซึ่งไอ้ความเนี๊ยบที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าถึงตัวเขาจะเนี๊ยบอะแต่ถ้ามองย้อนกลับไปซีรีส์ของเขาก่อนเลยนะเขามีความเกเรในคาแรคเตอร์ค่อนข้างสูงมากซึ่งมันค่อนข้างเป็นอะไรที่มันคอนทราสต์กับตัวจริงของเขาอยู่อย่างเรื่องก่อนนี้ Awaken
โอ้โหใช่
เป็นคุณตำรวจที่แบบโอ้โหก็จะเอาอะสายบู๊แบบไม่ยอมใครใส่เสื้อแบบแจ็คเก็ตเซอร์
น
ี
่ Awaken นั่นอะนั่นก็เสื้อผ้าของเองหมดนะ
โอ้โห
แล้วก็มีชุดที่แบบจะดูเย็นๆเก่าๆหน่อย
เย็นทั้งเรื่องเลย
เขาก็คือเอาชุดนอนที่ตัวเองเนี่ยใส่นอนมาแบบเป็นปีๆแล้วอะเอามาใส่ที่มันจะมีขาดๆอะ
ก็ผมถึงออกแล้ว
เออนั่นคือลงดีเทลกระทั่งเสื้อขาดต้องอวยไหมนี่ต้องอวยยศไหม
ต้องอวยนี่สมควร
ต้อง
แล้วมันก็จะมีอย่างเรื่อง Awaken มันจะมีดีเทลนึงที่ติดคาแรคเตอร์เนี้ยคือลูกอม
ใช่
ซึ่งจู่ๆลูกอมเนี้ยมันก็ไปโผล่ในรูปถ่ายนึงของเรื่อง The Whale
ใช่
ในฉากที่แบบโอ้โหผมเซอร์เลยเลือดอาบเลยแต่มือขวาถือลูกอมไว้ในมือก็มีคนหลายคนแซวว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการทริบิวต์ตัวละครก่อนหน้านี้หรือเปล่าเป็นการอ้างอิงถึงตัวละครใน Awaken หรือเปล่า
เชื่อมโยง
เชื่อมโยง
แล้วก็อย่างเรื่อง The Well เนี่ยก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ทำให้ท่านนำกุงมิดลงทุนเข้าไปอีกก็คือไปตัดชุดสูทและเสื้อใหม
่
เพราะว่าชุดเดิมใส่ไม่ได้แล้วติดไหลแน่นไปหมด
ก็ถ้าใครเห็นการขยายร่างในเรื่อง The Well ของนำกุงมิดแล้วจะรู้สึกทึ่งมาก
ๆ
ไหนๆแล้วก็ปูมาถึง The Well แล้วฮะก็เจิม The Well กันสักนิด
เฮ้ยต้องมี
ต้องเจิม
เพราะว่าตอนนี้ผ่านไปหมด4 EP แล้วโอ้โหมันเดือด
ก็เดอะเวลนี่มันถูกปักหมุดไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเลย
ใช่ๆ
บอกว่าเป็นซีรีส์ที่นำกุมมินรับบทตอนนั้นอาจจะตั้งเรียกชื่อตามเรื่องภาษาเกาหลีว่า Black Sun แล้วก็บอกว่าเป็นซีรีส์ที่มันจะฉลอง60ปีของช่อง MBC ลงทุนแบบพันล้านหมื่นล้านอะไรอย่างนั้น
ลงทุนเต็มที่แล้วก็บทละครก็เป็นแบบบทที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของ MBC มาเหมือนกัน
เป็นหนึ่งในบทที่ MBC คาดหวังเพราะว่าก่อนหน้านี้ MBC จะทำซีรีส์ฉลองวันเกิดตัวเองทุกๆ5ปีแล้วก็ทีนี้มันก็มาลงคิวที่ The Well พอดีแล้วผู้กำกับของเรื่อง The Well เนี่ยคุยกับคนเขียนบทเรื่องนี้แล้วสิ่งแรกที่ผู้กำกับบอกว่าสิ่งแรกเลยที่เขาอ่านบทแล้วเขาจินตนาการคิดมาคือภาพของนำกุงมินในบทนำ
ทำไมนึกถึงนำกุงมินเนาะเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เบิกไง
ใช่แล้วทีนี้ฮะมันมีเหตุผลที่เขากลายเป็นคนเบิกเหมือนกันเพราะว่าพอผู้กำกับเอาบทนี้เสนอให้กับนำกุงมินนำกุงมินเสนอความคิดเห็นเลยว่าผมคิดว่าบทตัวละครตัวนี้ควรจะเป็นแบบนี้ควรจะเพิ่มน้ำหนักแบบนี้ควรที่จะมีกล้ามเนื้อแบบนี
้ค่ะ
แล้วผู้กำกับก็ไม่ปฏิเสธนำกุงมินเลย
ก็ไม่ปฏิเสธสิ
ใช่
ถ้าทำได้ทำมาเลยจ้ะ
คือต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ส่วนหนึ่งที่ถูกถ่ายทอดออกมาในเรื่องนี้มาจากไอเดียของนำกุงมินที่อ่านบทแล้วเกิดจินตนาการขึ้นมาแล้วก็ไปปรึกษากับนักเขียนนี่แหละเฮ้ยว่ามันตรงกับสิ่งที่เขาเขียนไว้หรือเปล่ามันใช่ตัวละครแบบเดียวกันหรือเปล่า
ก็คือในเรื่องนี้นำกุงมินเขาจะรับบทเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ
ใช่คุณฮันจีฮยอก
ซึ่งก็พอดีไปอ่านสัมภาษณ์นำกุงมินมาเหมือนกันเขาบอกว่าที่เพิ่มน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้คนดูเชื่อทันทีเลยว่าเฮ้ยไอ้คนนี้มันแข็งแกร่ง
มันเป็นเจ้าหน้าที่ที่แบบภาคสนามทำภารกิจสำเร็จ 100% อะไรอย่างนั้น
มันจะแบบว่าเตะต่อยได้อย่างเชี่ยวชาญอ่ะมันเห็นแล้วเชื่อทันทีอ่ะ
เพราะว่านำกุงมินเขาบอกว่าตัวละครตัวนี้ต้องเป็นตัวที่คนเห็นปุ๊บแล้วรู้ว่าจะต้องเป็นผู้ชนะในเหตุการณ์นี้ทันทีอะไรอย่างเนี้ย
แต่เชื่อนะเพราะว่าผ่านไป4 EP ใช่ป่ะฉากแอคชั่นการต่อสู้ต่างๆโอ้โหมันใช่มากมันเหมือนมากอ่ะพี่เขาเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆเพราะมันตัวบึกแบบโอ้โห
แล้วนอกจากตัวบึกกล้ามเนื้อที่เพิ่มมาแบบ10กว่ากิโลอะไรอย่างนี้แล้วมีสิ่งหนึ่งที่เขาใส่ดีเทลเข้าไปในคาแรคเตอร์นี้คือรอยแผลเป็น
ใช่
เพราะว่านำกุงมินบอกไว้ในตอนวันแถลงข่าวเลยว่านอกจากเรื่องกล้ามเนื้อแล้วสิ่งที่เขาใส่ดีเทลมากคือรอยแผลเป็นต่างๆที่จะต้องเมคอัพขึ้นมาก่อนการถ่ายทำทุกครั้ง
ถูก
แล้วก็ฉากที่มันเปื่อยเห็นแขนเห็นอะไรของเขาเนี่ยมันแทบทุกตอนเลยดังนั้นนอกจากที่เขาจะต้องเตรียมตัวเรื่องการอ่านบทแล้วเนี่ยเรื่องเมคอัพแผลเป็นต่างๆเนี่ยก็เป็นงานใหญ่ที่มันจะต้องเตรียมทุกครั้งในการถ่ายทำของเขาเหมือนกัน
ก็ถ้าอยากเห็นรายละเอียดเบื้องหลังการถ่ายทำก็ไอริบาโลน
ใช่
สนุกมากเลย
แล้วก็มันก็จะมี EP พิเศษของ The Well ก่อนในนี้ด้วยที่ก่อนออกอากาศก็มีให้ดูอยู่
ใช่ใช่เออที่เป็นคล้ายๆทีเซอร์แต่ว่า10นาทีอะไรเน
า
ะ
อะไรอย่างนั้นแล้วทีนี้ฮะพอพูดถึง The Well เนี่ยพอพูดถึงหน่วยข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีแล้วเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยนะเพราะว่ามันก็มีซีรีส์ฮิตอย่างอวากาบอนที่มีพูดถึงหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ
ใช
่แต่ในซีรีส์ The Well เนี่ยมันเป็นความพิเศษเพราะว่ามันเป็นการให้การสนับสนุนโดยตรงจากหน่วยข่าวกรองแห่งชาติที่บังเอิญครบรอบ60ปีเหมือนกัน
มีหน้าเพราะในเรื่องนี่คือมีการเข้าไปในออฟฟิศต่างๆเห็นระบบการทำงาน
แล้วก็จุดสำคัญหนึ่งที่ผู้กำกับบอกมาในเรื่องนี้คือดีเทลทุกอย่างมาจากการคอนซัลท์กับทางหน่วยข่าวกรองแห่งชาติโดยตรงทั้งวิธีการทำงานการแต่งตัวของเจ้าหน้าที่ในหน่วยต่างๆรวมถึงเรื่องภารกิจ ที่มีการรีเสิร์ชจากภารกิจรูปแบบการทำงานขั้นตอน1 2 3เป็นยังไงเรื่องนี้มันก็เลยจะแตกต่างกับพวกหน่วยข่าวกรองเรื่องอื่นด้วยความสมจริงที่มันเกิดขึ้นในหน่วยข่าวกรองแห่งชาติเกาหลี
แต่อย่างนึงที่ชอบเลยก็คือเรื่องบทนะรู้สึกว่ามันเป็นคือเราดูซีรีส์หน่วยข่าวกรองมาหลายเรื่
อง
แต่อันนี้รู้สึกว่าตัวร้ายมันมีชั้นเชิงแบบมันเทียบเคียงกันได้อะอย่างเรื่องอื่นๆมันอาจจะดูแบบโอ้โหมีช่องว่างเยอะแต่เรื่องนี
้
รู้สึกว่าตัวร้ายมันก็ไม่ธรรมดาคู่ควรกับท่าน
เพราะว่ามันมีหลายคนที่มันมีโอกาสจะเป็นตัวร้ายในเรื่องนี้อยู่
ด้วย
แล้วก็พอคนร้ายมันอยู่ในองค์กรอย่างเงี้ยมันก็จะเรื่องมีจะมีเรื่องของอำนาจจากเบื้องบนการปกปิดความลับอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งตัวฮันจีฮยอกในเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกแบ็กกราวด์ของตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจนอกจากจะเป็นเจ้าหน้าที่แบล็กเอเจนที่ไปทำภารกิจแบบลับๆในต่างประเทศแต่เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ภารกิจมันล้มเหลวเพื่อนร่วมทีมเสียชีวิตตัวเองสูญเสียความทรงจำแล้วก็หายสาบสูญไปปีนึงพอการกลับมาของฮันจีฮยอกที่ปรากฏตัวในเรื่องเนี่ยกลายเป็นว่าคาแรคเตอร์ของเขาอะกลายเป็นคนที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นนำกุงมินได้มันเหมือนแบบคนในเรื่อง Cast Away ที่แบบโอ้โหผมฟูเซอร์มีหนวดเคราแต่ที่พีคที่สุดคือบอดี
้ตอนแรก
ฉากนั้นนะ
นึกว่ารีทัชหรือเปล่
าคือด้วยความซิกแพดมัดกล้ามเนื้อต่างๆทั้งแขนทั้งอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงต้องทุ่มเทในการสร้างร่างกายขนาดนี
้เฮ้ยเขาทุ่มเทมากเพราะว่าวินัยของเขาเนี่ยในการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยโอ้โหที่ดูในรายการมาเบื้องหลังก็คือไปยิมแบบเทรนเนอร์ยังแบบโอ้โหไม่เหนื่อยเหรอเนี่ยมาอีกแล้ว
ต้องบอกก่อนว่าเขาถ่ายอเวเคนเสร็จประมาณเดือนมกราคมแล้วจะต้องบิวตัวเองให้ทันภายใน 3-4 เดือนเพื่อที่จะเริ่มถ่ายเรื่อง The Whale เนี่ยมันก็เลยเป็นความน่ามหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่นำกุงมีสามารถบิวความหนาของต้นแขนมัดกล้ามเนื้อที่แบบเห็นชัดเจนทุกแพ็คเลยอะไรอย่างเงี้ยในเวลา 3-4 เดือนที่สำคัญเลยมันคือเรื่องของระเบียบวินัยในการดูแลตัวเองแล้วก็การฝืนใจกินอาหาร อาหารกล้ามเนื้อหลายๆคนจะรู้สึกว่าพอถ้าเล่นกล้ามเนี่ยอาหารที่มันจะให้โปรตีนสูงเนี่ยมันไม่อร่อยหรอก
ใช่แล้วเขาก็ยอมกินนะทั้งที่มันไม่อร่อยอ่ะก็แบบฝืนใจอ่ะกินไปให้ครบ
กลายเป็นว่าเดลี่รูทีนของเขามันคือการทำงานเพื่อสร้างบอดี้คาแรคเตอร์ให้กับตัวเอง
ก็คือเป็นนักแสดงที่ใช้ทุกเวลานาทีอ่ะเพื่อให้ได้เป็นตัวละครได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
ถึงแม้แบบอ่ะอาจจะถ่ายซีรีส์อาจจะถ่ายกันแค่แบบอ่ะ 4-5 เดือนแต่ช่วงเวลาก่อนที่จะเริ่มถ่ายเนี่ยอะไรอ่ะถ้าเราเคยฟังสัมภาษณ์ศิลปินนักแสดงคนอื่นก็จะบอกก็ต้องไปเรียนนู่นนั่นนี
่
แต่การเปลี่ยนร่างกายตัวเองเพื่อการถ่ายทำซีรีส์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากยิ่งกว่าเหมือนกับตอนที่คริสเตียนเบลแสดงเป็นแบทแมนที่เราเห็นแบบโอ้โหต้องบิวร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหุ่นผมว่านำกุงมินคือระดับนั้นเลยมีความแบบทุ่มเทเพื่อคาแรคเตอร์ของตัวเองอย่างเต็มที่
ใช่ก็ตอนนี้ก็นอกจากอวยยศท่านนำกุงมินแล้วก็หวังว่าเดวิลจะได้รับเสียงตอบรับนะ
ถ้าจาก 3-4 ตอนที่ออกอากาศมาผมว่ากระแสค่อนข้างดีเพราะว่าหลายๆคนหอยหาซีรีส์แอคชั่นก่อนหน้านี้ตลอดช่วงปี2021มาเนี่ยมันไม่มีแอคชั่นในสไตล์นี้เลยที่แบบเอาจะถือปืนกระโดดทีการต่อยกัน
สู้กันนัวๆเป็น10นาที
แล้วก็4ตอนที่ผ่านมาไม่มี EP ไหนเลยที่นำกุงมินหน้าตาเรียบร้อยสะอาดสะอ้านจะต้องมีแบบบาดแผลมีรอยแผลต่าง
ๆอันนี้ถูกแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ติดตามเสมอ
ทีนี้ฮะเราอาจจะไม่พูดถึงดีเทลในเดอะเวลกันเยอะเพราะเราอยากให้ทุกคนไปลองดูแล้วก็ EP นี้เป็นการอวยยศนำกุงมินแบบเต็มตัวครั้งแรกที่เราอวยนักแสดงเพราะก่อนนี้เราอาจจะอวยชินวอนโฮกันมาแบบเต็มปากเต็มคำกันแล้ว
อันนี้ต้องให้ไงเพราะว่าคะแนนความทุ่มเทกับการทำงานของเขาเนี่ยมันโอ้โห10เต็ม10แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวอย่างให้กับกระทั่งเราเองก็ได้อะว่าเวลาทำงานอะไรสักอย่างนึงอะก็ควรจะทุ่มเทให้ได้เท่าเขาเหมือนกัน
ถ้าใครอยากรู้แพชชั่นการทำงานของนำกุงมินมันมากมายแค่ไหนย้อนไปดูวาไรตี้อย่างที่เราบอก I Live Alone ทั้งตั้งแต่ตอน Hot Stove League แล้วก็ก่อน The Whale นี่เลยจะได้รู้จักนำกุงมินกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่าลืมไป follow IG ด้วย
อ๋อ IG
ท่าน
IG ท่านฮะ
IG ท่าน
อาจจะต้องทิ้งท้ายกันไปด้วยคำพูดของท่านนำกุงหมินที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้โอ้โหนี่ฉันพูดไปพูดมานี่กลายเป็นการอวยยศท่านจริงๆเขาเคยบอกว่าไม่ว่าจะพยายามให้สมบูรณ์แบบแค่ไหนอ่ะการแสดงมันก็ไม่มีวันสมบูรณ์แบบหรอกครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดนะการแสดงมันไม่มีวันสมบูรณ์แบบแต่ความพยายามที่จะทำให้มันสมบูรณ์แบบต่างหากที่นักแสดงควรจะมุ่งมานะกับการทำงานให้มากขึ้น
ชัดเจน
รัก
สุดท้ายและท้ายสุด ก็สำหรับใครที่ติดตามดูซีรีส์กันแบบสนุกสนานนะฮะแล้วก็อยากรู้เรื่องราวที่มันมากยิ่งขึ้นในแต่ละเรื่องก็ติดตามดูรายการดูซีรีส์ให้ซีเรียสกันได้ทุกสัปดาห์ครับผมทุกช่องทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Spotify SoundCloud Apple Podcast และเหมือนเดิมครับภาพพร้อมเสียงทางช่อง The Standard Podcast บน YouTube แล้วเรามาดูซีรีส์ให้ซีเรียสไปด้วยกันกับผมวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears